Cope Santiago.
Estar informado.
Segues no mediodía, saúdos de Iño Holanda ao Teatro Principal de Santiago acolle esta tarde a partir das 7 o acto institucional co gallo do Día das Artes Galegas que neste ano 2025 está dedicado a Isaac Díaz Pardo. Permitídeme que vos presente, saúde ao presidente da Real Academia Galega das Belas Artes, que é don Manuel Quintana Martelo. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Grazas pola atención. Non sei se o día concreto da celebración deste Día das Belas Artes é hoxe.
Sí, é hoxe, 1 de abril de vale. Cada ano. Vale, nos conseguimos no 2015, decidimos a data do día 1 de abril de cada ano, porque era o collimos a data na que o mestre Mateo asinou os rinteis do Pórtico da Gloria, al ano 1188. E foi, ademais, o noso primeiro homenaxeado. Entonces eleximos este día, e aquí estamos, outra vez máis, a décima, estamos no décimo aniversario da institución do Día das Artes Galegas.
Cada ano lembrando a toda a sociedade galega a relevancia dos artistas que impactaron e que impactan nas nosas vidas. E un deles, evidentemente, é don Isaac Díaz Pardo, que vai ser homenaxeado este día. Por que escollichedes a Isaac, Manuel?
Pensamos que cada ano decimos o mismo, non? Casi era unha obriga, ou era algo incuestionable, que cando sai un nome como de Isaac, entre os que se postulan para ser homenaxeados, pois é moi difícil de contrarrestar con outra candidatura, non? A Isaac Díaz Pardo é toda unha institución na cultura artística galega, é un artista poliédrico, é un editor, un investigador, un home que transformou, pasou do clasicismo pictórico, foi evolucionando hasta chegar a esa idea que tiña él, cercana un pouco a aquelas escolas da Bauhaus ou da Xute Mas de Rusa, sobre o que era a arte, a chegar máis a arte, a sociedades
e a bofe que conseguiu.
Sí, claro, y entonces cuando una figura ten esta potencia como ten Isaac y esta amplitud de seu percorrido no que son as artes, en artes, a niña suprema, por así decirlo, galega, pois é incuestionable, non? E en eso estamos, pois, a celebrarlo con moi boas expectativas para todo este ano hasta o 1 de abril do 26, con simposios, conferencias, xa hai cousas que se están facendo para Isaac, con exposicións, con distintos actos, o sea, temos moitas esperanzas para este día, para este ano.
Para todo este ano, pero que arrancan con este acto institucional desta tarde, que tedes organizado no Teatro Principal.
Venga, a ver, nos cando na Academia instituímos o Día das Artes Galegas, pensamos que en facer un acto englobase de alguna maneira ao que é a sociedade civil, a sociedade cultural e a sociedade política. Queríamos que debía haber unha integración en todo isto, e entonces para este acto hai como un pouco dúas partes. Hai sempre unha intervención da alcaldía da cidade onde nace o homenaxeado ou homenaxeada, e unha intervención institucional que sempre vai dirixida ao presidente da Xunta de Galicia, que en este caso por razóns de axenda non pode estar, e que delega no conselleiro de Cultura. E despois hai dúas intervencións que son académicas, puramente académicas. Unha institucional, que en este caso é miña como presidente da institución, e outra, unha laudatio, que a fai sempre un académico, e en este caso, ademais, temos a sorte inmensa de que o fillo de Isaac Díaz Pardo que vai a falar do seu pai, é nadie mellor que él para facer unha intervención, pois en donde o escoitaremos con moitísima atención porque pensamos que nadie mellor que él para falar da figura de Isaac.
Graciñas, Manuel, polo teu tempo e que vaya moi ben non só o acto desta tarde, senón tamén todo este ano de homenaxe a Isaac Díaz Pardo. Graciñas.
Pois moitas gracias a vos.
seguro que xa coñeces estes sons funky que chegan dende Muros, dende a parroquia de Esteiro, responsabilidade dunha estupenda banda de rapans que van ser protagonistas esta vindeira fin de semana en Vedra. Me quero nin imaginar como van soar de rapans na noite do sábado dentro das dúas xornadas da festa de exaltación do viño da Ulla que se vai celebrar pois nada, entre o 5 e o 6 de abril. De rapans protagonistas o sábado, verbena importante a París de Noia o domingo. Que nos dá boa conta do esforzo que están a levar a cabo dende a Comisión San Miguel Sarandón, que é responsable de organizar esta festa de exaltación do viño da Ulla. Marieli Mo é a súa presidenta. Marieli, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Como estamos? A poucas xornadas de arrancar con todo.
Pois sí, estamos traballando a tope. Traballando a tope, sí.
Canto tempo vos leva, Marieli, preparar unha festa como esta, aínda que estemos falando de que a 48ª edición, verdade?
A 43. A 43, sí.
Puxen
sí,
aquí unha V de máis, así que a 43ª.
Bueno, co traballo que dá, casi debería contar por dúas cada festa,
bueno,
¿eh?
Bueno, 43 anos celebrando esta festa, pero dá moito traballo e moito esforzo. Okay. Imagino que eso se pode afrontar con moita ilusión.
Pois sí, con ilusión e con ganas de festa e con ganas de viño, realmente.
Efectivamente, porque todo xira alrededor do viño, que non sei, así, por probar, este ano como vai?
Pois vai estupendo, un ano maravilloso. A verdade é que temos unha festa en torno ao viño, que non son solo dous días, en realidade son cinco días, porque arrancamos xa este mércores coas xornadas, así que, bueno, un producto maravilloso que merece todo o noso esforzo.
Para que nos este a escoitar, este pensando a chegarse esta fin de semana a Tavedra, máis menos que non deberíamos perdernos, Marieli?
Pois mira, os días propios da festa son o sábado 5 e o domingo 6. O sábado empezamos pola tarde coa festa no campo da festa e terminamos o domingo pola noite, pero en realidade o mércores, xoves e venres arrancamos xa coas xornadas técnicas que van dirixidas tanto aos viticultores como aos consumidores, son moi interesantes. O sábado pola mañán temos a cata concurso dos viños para ver cal é o mellor deste ano, que tamén está aberta ao público, e a festa arranca o sábado 5 ás 7 da tarde, empezamos con baile tradicional, moito viño, moita comida, despois de rapans, os yonderes, a discomóvil chocolate, e o día 5 xa todo día tamén, pois verbenas, charangas, pulpo, viño, orquesta, e que temos de todo.
Cal é o mellor, eu non sei, lugar ou momento para poder disfrutar do viño da Ulla, Marieli?
É que isto é como quen queres máis, a papá ou a mamá. Sí. É que a tarde do sábado é divertidísima, un ambiente buenísimo, e o día, o domingo realmente o día tradicional, o que se van facendo desde fai 43 anos. Empezamos, arrancamos con unha parte máis institucional, o pregón, a entrega da orde dos amigos do viño. Bueno, a verdade é que é un día moi bonito, todo o día no campo da festa, bebendo viño. É que hai que vir os dous días, é que non se pode elegir.
Vale. E recomendacións para os que nos acheguemos a Tavedra en coche, por exemplo, onde deixalo, porque sempre cicais se temos aí un momentiño complicado.
Nada, non hai problema, porque o campo da festa de San Miguel de Sarandón, que eu estou segura de que moita xente xa o conoce, temos uns aparcadoiros grandísimos, amplios ao lado da campo da festa, que estarán perfectamente ben sinalizados, así que nada, non hai problema. O único, beber con responsabilidade, por favor.
Eso é a recomendación. Seguimos en coche, que leve o coche, o vino da Ulla, que o provese un pouquiño, listo. O resto que deixe para disfrutar.
Pouquiño.
Marieli, que vaya todo moi ben esta fin de semana. Moitísimas grazas.
Moitas grazas. Estáis todos convidados.
Así chegamos ás dúas do mediodía, programa que segue o mediodía. Seguimos contando todo o que che interesa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.